Takže po poměrně dlouhou dobu se ty skvrny pozorovaly tak s tím rozlišením jedné oblokové vteřiny nebo trochu lepším a to stačilo na zachycení té vláknité struktury penumbry. Nicméně potom v roce, myslím, že to startovalo v roce 62 nebo 63, odstartoval balónový experiment, vlastně dalekohled o průměru asi 30 cm zavěšený na balónu, který byl vynesen tím balónem do stratosféry, kde samozřejmě rušivý vliv atmosféry, ten sink, není tak patrný jako na zemském povrchu. A tam se dosáhlo rozlišení 300 km a najednou se ukázalo, že v umbře slunečních skvrn se objevují takové malé jasné body. Ty body Danielson nazval vlastně umbral dots, umbrální body, a od té doby se staly takovou výzvou pro pozorovatele, aby se pokusili změřit jejich skutečnou velikost, jas, případně další fyzikální parametry jako magnetické poli nebo rychlosti v umbrálních bodech. No a potom v roce 1973 Richard Miller, který pozoroval půlmetrovým dalekohledem na observatoři Pic du Midi v Pyrenejích ve Francii, tak odhalil, že ty filamenty v penumbře se skládají z takových protáhlých útvarů, které jsou trochu podobné kometám, mají jasnou hlavičku a takový slabší ocásek a nazval je penumbrálními zrny. Tenhle obrázek, schéma vlastně ukazuje všechna zvířátka, která v zoologické zahradě jemných struktur můžeme vidět ve slunečních skvrnách. Takže začneme od umbry. Ta umbra může mít několik takzvaných umbrálních jader. Tady vidíme tři umbrální jádra, tři umbry, které jsou ve společné penumbře a jsou odděleny, ta umbrální jádra jsou oddělena světelnými mosty. Světelný most je jakási struktura jasná, která je uvnitř umbry a může tu umbru rozdělovat a taky nemusí. Takže tady máme dva světelné mosty, tři umbrální jádra a v těch umbrálních jádrech vidíte takové jasné objekty, kterým říkáme umbrální body, o těch už jsem mluvil. A pak nám ještě zbývá penumbra. V penumbře, tady na té fotografii docela dobře vidíme penumbrální zrna, ta hlavička, jakýsi ocásek potom, že tady máme takové penumbrální zrno, hlavičku a ocásek a ty hlavičky vždycky jako směřují směrem k umbře. A ještě nám zbývají temná jaderka, což jsou oblasti v umbrálních jádrech, které jsou nejtemnější a je tam nejsilnější magnetické pole. Jak už jsem říkal, tak vlastně ta jemná struktura nám umožňuje pochopit fyzikální procesy, které se mnohdy odehrávají na velmi malých prostorových škálách od desítek kilometrů až potom, když vezmeme skvrnu jako celek, tak na škálách do desítek tisíců kilometrů. Začneme umbrou. Říkali jsme, že teda sluneční skvrna, umbra to je jakýsi její základ, tak vzniká tím, že magnetické pole brání konvektivnímu přenosu energie. Existují dva takové možné modely magnetické struktury umbry. Ten první, ten by nás napadl jako tak celkem přirozeně. To je prostě tlustá silotrubice, která je koherentní, je v celku a uvnitř té silotrubice probíhá jakýsi změněný druh konvekce. Jak jsem říkal, jednou z možností jsou ty kmity nahoru a dolů, kdy se přece jenom přenáší nějaká energie, ale rozhodně ne tak účinně jako v nemagnetických oblastech, třeba pomocí konvekce, již projevem jsou granule. Takže první možnost je koherentní silná magnetická silotrubice, která vlastně reprezentuje umbru, potom ve fotosféře se rozvírá a vytváří penumbru a uvnitř té silotrubice probíhá jakýsi druh magnetokonvekce. S dalším modelem přišel Eugene Parker v 60. letech a ten vymyslel to, že vlastně ta silotrubice není monolitická, ale vespod v konvektivní zóně se skládá ze spousty tenkých silotrubic, je to jakýsi svazek. Mezi těmi silotrubicemi jsou nemagnetické oblasti, kde může existovat konvektivní přenos energie. Ty silotrubice potom zase v důsledku toho rozpínání magnetického pole ve fotosféře se slévají těsně pod slunečním povrchem, ale právě ty nemagnetické oblasti, které dosahují až těsně pod viditelný povrch slunce, tak vyzařují do umbry energii, která se tam přenáší konvekcí a tím pádem vznikají umbrální body jako projevy těch nemagnetických mezer nebo prostorů mezi silotrubicemi. Takže jedna možnost vzniku umbrálních bodů a vůbec struktur v umbře je ta, že tam probíhá ta magnetokonvekce, čili přenáší se tam v místě těch umbrálních bodů přece jenom o trochu víc energie než mimo ně. A druhá možnost je, že těsně pod povrchem slunce tam přichází energie s téměř nerušenou konvekcí. V podstatě oba tyhle ty modely, jak ta monolitická silotrubice nebo ten takzvaný špagety model, se projevují pozorovateli téměř stejně. Jsou tam jenom velmi drobné rozdíly, které se ovšem velice těžko měří. Takže prakticky doteď není vůbec snadné rozhodnout, který z těch modelů platí. A v podstatě se pořád uvažují obě možnosti. Jak vypadá fyzikálně takový umbrální bod? Je to věc, která je velice malá, pozorovaná na hranici rozlišení. Současná hranice rozlišení je kolem stovky kilometrů na povrchu slunce. A tím pádem, protože jsme na hranici rozlišení a vlastně nemůžeme příliš věřit tomu, co nám ten dalekohled ukazuje, tak je velmi obtížné změřit skutečnou velikost, teplotu, magnetické pole a další charakteristiky těch umbrálních bodů. Jak už jsem říkal, tak může to být buď to důsledek magnetokonvekce, anebo toho spaghetti modelu, ve kterém proniká energie v mezerami mezi jednotlivými těmi dílčími silotrubicemi. Tady máme jeden takový semiempirický model umbrálního bodu, který byl odvozen z pozorování a ukazuje nám průběh teploty ve fotosféře umbrálního bodu. To znamená, ta plná čára běží nám, takhle nám běží vlastně výška v atmosféře. Tady máme tu nulu, čili dno fotosféry, tady ještě kousek je pod tím a tady někde bude zhruba konec fotosféry a vidíme, že teplota v umbrálním bodu klesá podobně jako v klidné fotosféře, taky jako podobně jako v umbře, ale ta teplota je někde mezi teplotou umbry a fotosféry, takže ten jasný bod se tam projevuje právě tím zjasněním. V umbrálních bodech bylo pozorována taky jakési proudění, vzestupné proudění, vzhledem k tomu, že jsou hodně, ty body hodně maličké, tak v důsledku toho, že nemáme plné rozlišení, tak můžeme naměřit vzestupné rychlosti, vzestupné proudění v řádu několika stovek metrů za sekundu, víc ne. Zatímco umbra, ta je úplně v klidu, tak umbrální bod ukazuje tady zápornou doplerovskou rychlost právě, já nevím, 100 metrů za sekundu. Ta záporná znamená, že je tam proudění směrem vzhůru. Magnetické pole v umbrálním bodu je trochu slabší než v umbře a je také trochu více nakloněné. Zatímco v okolí, dejme tomu v daném místě, je náklon magnetického pole 20 stupňů, tak v tom umbrálním bodu je asi 30 stupňů. Z toho vyplynul jakási představa pozorovatele o umbrálním bodu, že je to místo, kde nám přichází vespod energie, ať už je to teda magnetokonvekcí nebo pronikáním horkého plynu. A magnetické pole nad tím umbrálním bodem se potom ve vyšších vrstvách atmosféry uzavírá, a to způsobuje ten zvýšený náklon magnetického pole. A samozřejmě v místě, kde se nám formuje spektrální čára, kterou používáme k měření magnetického pole, tak tam naměříme trochu slabší magnetické pole. Tenhle ten model vlastně platí pro spoustu jemných struktur v umbře. Podobné verze modelů můžeme potom uvidět v případě světelných mostů a nakonec i penumbrálních vláken. V roce 2006 se podařilo numericky nasimulovat umbrální bod, a sice za předpokladu, že se jedná o magnetokonvektivní útvar. Takže ta simulace spočítala, že je to jakási bublina. Tady na tom diagramu máme barevně zobrazenou intenzitu magnetického pole a šipkami označené proudění. A vidíme, že v umbrálním bodu skutečně magnetické pole je silně oslabeno podle té simulace, téměř je nulové. Zatímco v okolí je v nějakých 2,5–3 tisíce gaussů. A ten umbrální bod ukazuje silné proudění řádu v několika kilometrů za sekundu směrem nahoru. A také, protože se jedná o jakousi modifikovanou konvekci, bychom v jeho okolí měli pozorovat zase sestupné proudění. I taková granulace vypadá, že má uprostřed sestupné proudění a na krajích sestupné. Čili něco podobného by měl ukazovat i ten umbrální bod. Tady skutečně ve vyšších vrstvách atmosféry prostě jsou nějaké šipky, které ukazují, že by to mělo proudit směrem dolů. Takže si představte, že takováto vlastně bublina se sníženým magnetickým polem se vytvoří někde hluboko ve vrchní části konvektivní zóny pod povrchem Slunce, protože má zvýšené magnetické pole, tak je tam nižší tlak plynu, to znamená i trochu nižší hustota. Archimedovská síla nám nutí tu bublinu stoupat nahoru, to jsou ty vzestupné projevy, až se dostane tady na viditelný povrch Slunce, který je reprezentován tady tou černou čárou, to je jaksi optická hloubka, která odpovídá nulové výšce. Vidíme, že v umbrálním bodu je trochu výš než v okolí, což je vlastně případ Wilsonovské deprese, ale opačně, vzhůru nohama. A my tady vidíme jednak, že nám to svítí, a pak bychom tady měli změřit slabší magnetické pole, tak jako jak to vypadá z pozorování. A mohli bychom také změřit i, protože to magnetické pole tady potom se zase zesiluje, uzavírá se, tak bychom změřili více skloněné magnetické pole. Čili jako tenhle ten magnetokonvektivní model odpovídá docela dobře tomu modelu, který nám vychází z pozorování. Podobně by mohl vypadat i model toho pronikání žhavého plynu mezi jednotlivými tenkými silotrubicemi. Ovšem tam by to vypadalo tak, že to magnetické pole vlastně, to snížení magnetického pole, čili ta modrá barva, by šla až úplně ze spoda. A byl by tady také vzestupný proud, protože tam ta konvekce taky funguje. Nicméně asi bychom nepozorovali zároveň s tím vzestupným proudem i sestupné proudy. No, takže tohle to je jakýsi možný scénář, jak vzniká umbrální bod. A v důsledku toho potom pozorujeme ve spojitém spektru, v bílém světle, pozorujeme strukturu umbry, která je tady celkem dobře vidět. Ten obrázek byl zpracován tak, aby co nejvíce zvýraznil právě jasné struktury v umbře. Vidíme, že umbrální body se vyskytují jak v centrálních oblastech umbry. Tadyhle ovšem máme jakési jiné struktury, které se podobají světelným mostům, ale tady vidíme umbrální body. A vidíme, že ty umbrální body docela jasné se vyskytují i v periferních částech umbry. Tady máme takové hnízdo docela jasných periferních umbrálních bodů a můžeme si všimnout, že jako směrem k penumbře mají takové slaboučké světlé ocásky, což nám připomíná penumbrální zrna. Penumbrální zrna jinak vidíme tady, vlastně jak zasahují z penumbry dovnitř umbry. A když se podíváme na tom, jak se to celé vyvíjí v čase, tak vidíme, že ta penumbrální zrna se pohybují z penumbry směrem k umbře a některá z nich potom se od toho penumbrálního vlákna utrhnou a přemění se v periferní umbrální bod. Některá za sebou táhnou ještě ten ocásek. Tohle to jsme změřili, že skutečně jako existuje, že některé periferní umbrální body vznikají v penumbře, jako penumbrální zrno dorazí na hranici umbry, tam se od toho filamentu odloupnou a pokračují potom dál do umbry, až zaniknou. No a některé ty centrální, takzvané centrální umbrální body, ty si tady sedí celkem bez nějakého zvláštního pohybu. Potom pozorujeme ještě různé pohyby tady v těch vláknitých strukturách, které vlastně jsou jakési zárodky nebo velmi slabé projevy světelných mostů. K těm světelným mostům se vrátíme za chviličku. Umbrální body, aspoň ty periferní, se pohybují směrem teda ke středu umbry rychlostí 300 až 500 metrů za sekundu. A co se týče její velikosti, tak tady máme vlastně histogram, čili ten obrázek nám ukazuje počty umbrálních bodů v závislosti na jejich změřené velikosti, změřeném průměru. A vidíme, že takový typický průměr umbrálního bodu je někde tady, čili je to nějakých 0,17 obloukové vteřiny, čili asi 120 km. Ta tečkovaná čára se týká umbrálních bodů, které vlastně neprošly žádnou změnou. Oni se ty umbrální body někdy rozštěpí, někdy se zase dva umbrální body potkají a slejou se. Takže to je vlastně, celý ten vzorek je tady tou plnou čarou a ta tečkovaná čára zobrazuje jenom ty šťastlivce, kteří neprošli žádnou kolizí, ani se nerozštěpili, a ty jsou ještě menší. Samozřejmě je možné, že do té statistiky nám vchází taky spousta takových skupinek, kdy ty umbrální body jsou těsně při sobě a potom vytvářejí útvar, který má trochu větší průměr. Ale je to velice maličké, říkám řádu, tak těch 100-120 kilometrů. Jinak takový umbrální bod žije přibližně 10 minut, čili je to životní doba, která je trochu delší než u granulí, ale ne o moc. No a protože mocnost dalekohledů pro vysoké rozlišení se stále zvětšuje, tak se začínají pozorovat i struktury uvnitř umbrálních bodů. Simulace, kterou provedli Schissler a Fegler, navrhli, jak by ten umbrální bod mohl vypadat, tak oni udělali i časový vývoj umbrálních bodů a dostali takovýhle obrázek. Vidíme, že ty umbrální body vznikají, zvětšují se, asi se zmenšují a zanikají, ale co je zajímavé, je, že mají jakousi vnitřní strukturu a tou strukturou jsou takové velice uzoučké tmavé kanálky, které v těch umbrálních bodech probíhají podél toho protáhlého tvaru, případně vlastně štěpí ten umbrální bod na více než dvě části, mají takový trojklaný charakter. A to je vlastně projev toho, že když ten umbrální bod se dostane až nahoru do fotosféry, tak jeho vrchol je jaksi ve vyšších vrstvách chromosféry, fotosféry, kde je nižší teplota, a ačkoliv ten umbrální bod vlastně původně je teplý přibližně všude stejně, tak ty jeho nejvyšší části zdánlivě jako absorbují nebo jsou méně průhledné a tím vlastně vytvářejí efekt těch temných kanálků. Takže bylo zajímavé podívat se, jestli něco vidíme i v pozorování, a tady je příklad takového pozorování, to je skupina centrálních umbrálních bodů, které byly někde tady v té Umbře. A vidíme, že skutečně něco jako ty temné kanálky tady se dá pozorovat. Tohle to je originální obraz a tohle to je obraz segmentovaný, to znamená, tam byly ty umbrální body matematickou operací jaksi vyděleny z toho pozadí. A samozřejmě je to velice rušeno, protože to jsou nesmírně malé objekty, tak přes veškerou snahu o rekonstrukci obrazu a tak, o které budu mluvit zítra, tak tady máme jakýsi vliv atmosféry, takže ten vývoj těch umbrálních bodů není takový hladký jako v té simulaci, ale vidíme tady jakési náznaky právě těch tmavých kanálků. Tady už potřebujeme rozlišení kolem 100 km nebo i lepší, 90, 80 km, a přesto vlastně šířka těch kanálků temných leží ještě pod hranicí, kterou ten dalekohled může rozlišit. A tady ještě potom je schéma toků v umbrálním bodu, takže tohleto modrý nahoru, to je vzestupný proud, který je lemován sestupnými proudy. A pokud by ten umbrální bod se pozoroval skutečně v takovéto podobě, tak to je ve prospěch modelů monolitické silotrubice s magnetokonvekcí uvnitř. Pokud by se pozoroval jenom ten vzestupný proud, tak potom by to bylo spíš ve prospěch toho spaghetti modelu, kde vlastně je jenom, pozorujeme jenom zářivý projev té podfotosférické konvekce. Další takovou výraznou strukturou ve slunečních skvrnách, kterou můžeme pozorovat i středně velkými dalekohledy, tak jsou světelné mosty. Světelné mosty jsou jasné struktury, tady jich vidíme několik, které mají různou šířku, můžou rozdělovat umbru na několik umbrálních jader, jak jsme viděli na jednom z předchozích obrázků, anebo taky to jsou struktury, které se jenom vnoří do té umbry a vlastně to umbrální jádro nerozdělí. A mohou mít různou strukturu. Můžeme v nich pozorovat takové malé jakoby granulky, a nebo mají strukturu vláknitou, jak je vidět tady. To záleží na magnetickém poli, na jeho náklonu, na jeho konfiguraci. Na tomhletom obrázku je vlastně, jsou zase výsledky semiempirického modelu takového světelného mostu. Tentokrát byly vytvořeny vlastně dvourozměrné mapy teploty a magnetického pole v různých výškách ve fotosféře. Takže tohle to odpovídá výšce nula. Tohle 100 km a tohle 200 km. Tady vidíme na mapách teploty, že celkem tu nejsou žádné velké změny, akorát tady možná vidíme, že tahle ta část světelného mostu je ve velkých hloubkách velmi teplá, což znamená, že ten ohřev přichází opravdu ze spodu. Ale tady vidíme, že světelný most ukazuje silně zmenšené, silně zeslabené magnetické pole. Tady máme zase škálu, čili tohle je v tisících gaussů, ta černá a modrá, to je ta černá je nula, modrá je 0,4, asi 400 gaussů. A potom ta červená zase odpovídá už v plné síle, žlutá a červená, kolem 3000 gaussů v umbrálním jádře. No a tady vidíme, že ta modrá oblast je nejširší právě v té nejhlubší vrstvě fotosféry, kterou můžeme pozorovat. O 100 kilometrů výš už ta modrá oblast je podstatně užší. Tady dokonce v místě, kde ten světelný most je, je poměrně tenký, úzký, tak se nám tady skoro uzavřela. A ve výšce 200 kilometrů už je velice uzoučká. Z toho vyplývá, že s rostoucí výškou ve fotosféře ta magnetická šířka světelného mostu ubývá, a to dost výrazně. Takže z toho pak vyplývá zase takovýhle model, kdy ten světelný most vlastně není most, ale je to jakási stěna, která nám tu umbru rozděluje nebo do ní zasahuje. Ta stěna je tvořena oblastí téměř bez magnetického pole, kde probíhá normální konvekce. Proto také světelný most září dost jasně, protože tou konvekcí je tam dodávána energie srovnatelná s tím, co přichází v klidné granulaci. A nad tím světelným mostem se potom uzavírá magnetické pole s obou umbrálních jader, které ten magnetický most obklopují. Takže tady nad tím světelným mostem se vytváří jakási uzavřená struktura, říká se jí magnetic canopy, jakási kopule nebo přilbice nad tím světelným mostem, a v ní je magnetické pole velice silně nakloněno a skutečně ve světelných mostech pozorujeme náklon magnetického pole ke kolmici ještě větší než v umbrálních bodech, daleko větší. Takže tady vlastně máme jakousi představu, že ten světelný most vznikne v místě, kde ve skvrně, v umbře, je magnetické pole podstatně oslabeno natolik, že tam může vzniknout normální konvekce. Ovšem ten most nepokračuje nekonečně vysoko, ale v určitém okamžiku se nad ním to magnetické pole uzavře, takže kdybychom ho potom pozorovali a měřili to magnetické pole někde v chromosféře, protože tahle ta výška je, v, řekněme, kolem těch 200-250 kilometrů, tak už bychom vlastně magnetický projev toho světelného mostu vůbec neviděli.
Můžu se Michale zeptat?
Ano.
Jenom na měření těch magnetických polí, toto byl teda model, předpokládám. Jestliže bylo prováděno nějaké speciální magnetické měření, tak se předpokládám, že se vybírala nějaká magneticky citlivá čara, která vzniká teda v těch výškách kolem 200 kilometrů, nebo je to čistě jenom model? Nebo je to...
Ne, tohle je výsledek pozorování.
Takže jsou to
tohle, pozorovací data. To jsou pozorovací data. Pozorovalo se to v železných čarách magneticky citlivých, v těch dvou, který jsem tam ukazoval, je to v 630 nanometrů čáry, 630,1, 630,2 nanometrů, a ty profily čar byly použity k vytvoření jakéhosi komplexního modelu, který spočítá i rychlosti, doplerovské rychlosti a magnetické pole. Jak se to dělá, tak to zhruba naznačím zítra.
Jo.
Ale tohle to je výsledek pozorování. Výsledkem těch pozorování je jakýsi ten semi-empirický model, který ovšem je založen skutečně na konkrétní situaci, konkrétní pozorování. Ale takhle to vypadá jako skoro ve všech světelných mostech. Analyzovali jsme jich víc a vycházelo to přibližně stejně. Tohle to je příklad, jak takový světelný most může vznikat. Takhle nám běží čas, je to vlastně zhruba po, já nevím, 6 hodinách. No, ono to, on to není, ty časy nejdou, nejsou ve stejných intervalech, a tohle to je někdy v 6 hodin odpoledne, tohle je v noci, potom v následujícího dne v 1 hodinu, tohle je zase odpoledne a tak podobně. No a tady vidíme, že máme sluneční skvrnu, která má v podstatě jedno umbrální jádro, a v určitém okamžiku se tady vytvoří světelný most. To znamená, že tady v této části, kde už to vidíme trochu načaté, tady ty penumbrální výběžky zasahují už docela hluboko do umbry, tak tam vidíme, že se zřejmě oslabilo magnetické pole, a tadyhle už nasadila vespod konvekce a začalo to svítit. A ten světelný most postupně zesiluje a taky se rozšiřuje. Něco podobného vlastně vidíme i tady, kdy v obrázcích, které tady nejsou, ale které existují, tak tady byl poměrně úzký světelný most, který tady už vypadá dost široce, vlastně oddělil nám tohleto malé umbrální jádro od toho hlavního. Už tady vidíme granulární strukturu podobnou fotosférické, která tady sílí, rozšiřuje se, a tady vlastně ten světelný most už nám tu skvrnu utrhl, tady tu malou část nám utrhl od té hlavní skvrny. Tady už z toho zbyla jenom jakási póra a tady už to zmizelo úplně. Že světelné mosty jsou i projevem vývoje, nebo jsou ovlivněny vývojem slunečních skvrn. Když taková sluneční skvrna vzniká, tak mnohdy se spojuje z různých menších skvrnek, takzvaných fragmentů, které se slévají a jsou zpočátku odděleny světelnými mosty. Když to magnetické pole ve skvrně se zesiluje, tak ty světelné mosty mizí. Pak máme jednolitou skvrnu nějakou dobu, když je maximum vývoje, a když tak skvrna se začne rozpadat, tak na přibližně stejných místech se nám zase začne to magnetické pole oslabovat. A na těch místech se znova objeví ty světelné mosty, které se potom rozšiřují, až se z nich stane pruh fotosféry a ty fragmenty té skvrny se dostanou zase pryč od sebe a postupně vlastně zaniknou. Takže světelné mosty jsou dost závislé na vývoji skvrny. Penumbra skvrny je ještě daleko složitější záležitost než umbra a světelné mosty. Mnozí moji kolegové říkají, že umbra to je hluboká nuda, tam se nic neděje, ale penumbra je neobyčejně vzrušující, protože tam vlastně zatím nemáme pořádně představu, co se tam může odehrávat. Máme tady videosekvenci, která je dlouhá 90 minut v reálném čase a zachycuje pohyby v penumbře. Jak už jsme viděli na jednom z těch předchozích filmečků, tak máme tady penumbrální zrna, to jsou ty jasné hlavičky s nějakými ocásky, které se pohybují ve vnitřní penumbře, to znamená, tady řekněme, máme nějakou dělící čáru, tady je vnitřní, tady je vnější penumbra, tak té vnitřní penumbře se pohybují směrem do umbry a ve vnější penumbře se zase mnohé z nich pohybují směrem ven ze skvrny. A ty jednotlivé světlá a jasná vlákna mají šířku tak řekněme od z jednoho sta kilometrů výš. A můžete si všimnout, že některá ta jasná vlákna mají uvnitř ještě takové tmavé jádro. To tmavé jádro, to bylo objeveno teprve, když právě rozlišovací schopnost dalekohledu se stávala, se přibližovala těm tomu 100 kilometrů nebo i trošku lepší. A je to zase podobný efekt jako ty temné kanálky v umbrálních bodech, to znamená, je to projev zvýšené neprůhlednosti toho materiálu ve vyšších vrstvách, no, řekněme, nad vrstvou, kde se formuje spojité spektrum, ve výšce několika desítek až 100 kilometrů nad výškou nula. A tady vidíme, že teda některá ta pinumbrální zrna, která dospějí do umbry, tak se utrhnou, pokračují jako periferní umbrální body, to jsem říkal. A co se stane s těmi, které naopak běží ven z penumbry? Některá jako zaniknou ještě předtím, než by se dostala ven, ale některá penumbrální zrna skutečně se dostanou ven z penumbry a přemění se na takové malé granule, které buď to můžou potom jako narůstat a skutečně se z nich stanou v granule, a nebo tam v tom víru těch ostatních granulí zaniknou. Ta rychlost pohybu v penumbrálních zrn je kolem 0,5 km za sekundu. Celá tahle ta podívaná je vlastně výsledkem vzájemného působení konvekce, která přece jenom v jisté podobě i v té magnetické penumbře existuje, a z magnetického pole, silně nakloněného, téměř horizontálního magnetického pole. Tady to už jsme jednou viděli, ale jsou tady mapy náklonu a intenzity magnetického pole. Tady vidíme na té magnetické mapě krásně, jak ta skvrna vznikla, že vznikla sloučením vlastně tří fragmentů, a tady na obrázku v bílém světle vidíme, no, viděli bychom jakýsi náznak světelného mostu, který odděluje ten pravý fragment, zatímco tady už to magnetické pole je značně silné, takže tam světelný most při tom vývoji už asi zanikl, ale zase, až se ta skvrna bude rozpadat, tak se tam znova objeví. Nicméně teďka se věnujeme penumbře. Magnetické pole, jak už jsem říkal, má taky vláknitou strukturu jako penumbra v bílém světle, ale ta struktura není korelována. Je to dáno tím, že vnitřní a vnější penumbra se svojí strukturou liší. Ve vnitřní penumbře máme v těch jasných vláknech, to znamená v tom, co vidíme tady jako jasné, tak máme magnetické pole slabší, to znamená, tady vidíme temnější struktury, které odpovídají těmhletěm dvou světlým strukturám. Tady to znamená, že tam to magnetické pole je zeslabené. Je tam velmi silný náklon, to vidíme tady, že ta modrá barva vlastně je nahrazena tou oranžovou a žlutou, takže tam je velmi magnetické pole téměř vodorovné. Kdybychom tady měli mapu doplerovských rychlostí, tak bychom pozorovali silné vzestupné proudění na koncích těchto penumbrálních vláken. Takže ve vnitřní penumbře, tam, kde je to jasné, tak je slabší magnetické pole. Naopak ve vnější penumbře to magnetické pole je silnější. V těch jasných vláknech je menší sklon magnetické pole, naopak ta temná vlákna jsou více skloněná, téměř horizontální, a v těch tmavých vláknech ve vnější penumbře pozorujeme evršedovo proudění. Je to takové trochu nekonzistentní, ale myslím, že za chvilku pochopíme, proč tomu tak je. Zase jako v případě Umbry, tak máme dvě možnosti, jak tohle to vysvětlit. Takže začneme od možnosti číslo jedna, to je takzvaný model stoupajících silotrubic. Představte si, že ta penumbra je tvořena jakýmsi dvojím systémem magnetického pole. Ten první systém silotrubic nebo siločar je vlastně pokračováním umbrálního magnetického pole. To je nakresleno tady. Tady máme tedy magnetické pole umbry, to je v kolmé téměř k povrchu uprostřed umbry, pak se ten náklon zvětšuje, ale nikdy nepřesáhne hodnotu nějakých těch 40-50 stupňů. A takhle vlastně pokračuje v celé penumbře. Takže to je systém jakéhosi magnetického pozadí, které vlastně odpovídá magnetickému poli umbry, bez které bychom extrapolovali do trochu větší vzdálenosti za hranici umbry. A pak je tady druhý systém magnetických silotrubic a ty vznikají na hranicích umbra-penumbra a jsou téměř horizontální. Ty jsou zobrazeny tady. No, takže kdybychom si tady někde udělali takhle kolmou rovinu a řízli to a podívali se vlastně ve směru od umbry, tak bychom viděli tadyhle to pozaďové extrapolované umbrální magnetické pole a v něm ležící téměř horizontální silotrubici toho druhého systému magnetického pole. A když bychom zase udělali řez v rovině, v tou skvrnou, řekněme, v rovině toho té promítací stěny, tak tady bychom viděli umbru, tady někde máme oblast penumbry a tady nám leží ta horizontální silotrubice. Ta ovšem někde musí začínat a ona začíná dost hluboko pod skvrnou a někde na hranici penumbry a okolní konvektivní zóny se začne vlivem toho tepla z toho vnějšího prostředí zahřívat. Ten plyn uvnitř té silotrubice se zahřívá a díky tomu tam vlastně poklesne hustota jednak a jednak ten plyn expanduje a tlačí se směrem ven. Takže výsledkem je to, že v důsledku nižší hustoty tady nám vztlak vlastně začíná tu silotrubici narovnávat a zvedat. A skutečně pozorujeme na průsečíku té silotrubice a povrchu slunce to jasné penumbrální zrno, které se pohybuje směrem do umbry. Ale to je pohyb jenom zdánlivý, protože i když se to penumbrální zrno pohybuje do umbry, napájeno teda ohřátým plynem ze spoda, tak ten plyn, to plazma, proudí směrem ven a vytváří nám tady evršedovo proudění. Jak jsme říkali tam na předchozím obrázku, evršedovo proudění je soustředěno ve vnější penumbře do temných vláken. Ta temná vlákna jsou temná proto, že tady, když se ten ohřátý plyn dostane na úroveň, kde se může vyzařovat, tak tu energii vyzáří a zbytek té silotrubice vlastně je chladnější než okolí a tím pádem ji vidíme jako chladnou. Čili ty silotrubice toho horizontálního systému vlastně jsou na začátku žhavé a projevují se nám jako penumbrální zrna ve vnitřní penumbře. Potom se jejich energie vyzáří, oni stmavnou, ale vidíme v nich ten Evershedův proud, který vlastně je pokračováním toho proudění plynu, který původně do té silotrubice přicházel. Takže to je jedno možné vysvětlení. Druhé možné vysvětlení, které se objevilo asi před, řekněme, 5 lety, tak je scénář, který nám trochu připomene ten model světelného mostu. Kdybychom si řízli penumbrální filament vlastně rovinou, která by byla kolmá na penumbrální vlákna, tak jednak bychom viděli tady to pozadové magnetické pole tohodle toho systému, který je málo nakloněný, který vlastně patří jakoby k umbře. A jednak bychom viděli oblast, která má velice slabé magnetické pole, téměř nulové, ve které probíhá zase konvekce. Normální nerušená konvekce napájená vlastně z oblasti pod penumbrou. Ta penumbra v tomhle v tom případě 2, je daleko mělčí než v tom případě 1. To znamená, že si představme, že tady máme umbru, tady by někde byla hranice penumbry a ze spoda by nám ji ohřívala konvektivní zóna. A tady bychom teda měli konvekci. Ta konvekce ovšem samozřejmě tady naráží potom na systém toho pozadějového magnetického pole, takže ona nemůže pronikat nikam moc vysoko. Celý ten ten útvar se sníženým magnetickým polem je takový, kdybychom se podívali v rovině kolmé na tenhle ten řez, tak je silně nakloněný v důsledku působení toho pozadějového magnetického pole, protože to plazma tam jako nemá kam moc uniknout, tak se ohýbá spolu s tím útvarem a pokračuje směrem ven, téměř horizontálně v podobě Evershedova proudění. A vlastně vytváří to dojem toho silně nakloněného horizontálního pole. Zase Evershedovo proudění vlastně ve vnější penumbře, v temných vláknech a s velkým náklonem magnetického pole. Tyhle ty dva modely spolu soupeří, ale zatím taky není příliš jasno, který z nich by byl lepší. Model stoupajících silotrubic krásně vysvětluje pohyb penumbrálních zrn směrem do umbry, vysvětluje také Evershedův tok, ale podle autorů toho druhého modelu nedokáže vysvětlit, proč je penumbra tak jasná, jak je. To znamená, že má nějakých těch 70-80% jasu klidné fotosféry, protože ta penumbra je hluboká a tam prostě ten ohřev ze strán nedokáže do penumbry dopravit dostatek energie. Nějaké nové verze tohoto toho modelu už ten problém se snaží řešit a autoři tvrdí, že tam jako dosáhli toho potřebného jasu. A ten model nemagnetických mezer, čili ten model číslo 2, Zase umí dobře vysvětlit jas penumbry, protože tam máme tu penumbru proloženou v takovými těmi loukotěmi, kde máme téměř plnou konvekci a přísun energie. Ten Evershedův tok je taky celkem dobře vysvětlen, protože to je důsledek toho konvektivního proudění, které nakonec je vyvrženo ven ze skvrny. Ale v penumbře zatím nepozorujeme místa, kde by bylo magnetické pole nějak výrazně oslabeno. To je dost velký problém tohoto toho modelu. Takže zatím je situace taková celkem nerozhodná a dospíváme k závěru, že tady máme dva soupeřící modely, jak pro umbru, tak pro penumbru. Pro umbru to byla ta monolitická silotrubice nebo spaghetti model, pro penumbru to byly ty stoupající silotrubice nebo ty nemagnetické mezery. A jak mezi nimi rozhodnout? No, chce to ještě přesnější a ještě detailnější pozorování. To znamená ještě vyšší citlivost měření rychlostí a magnetických polí, ještě vyšší prostorové rozlišení. Zatím ani numerické simulace vlastně v případě umbry. Tak tam v případě umbry to vypadá, že simulace magnetokonvekce funguje velmi dobře. Takže dejme tomu. Ovšem je to ten rozpracovanější model. Ten model, spaghetti model, není tak rozpracovaný, tak jako těžko říci, kdyby se do toho někdo pustil, tak jak by to dopadlo, jestli by to taky nebylo docela dobré vysvětlení těch pozorování. No a co se týče penumbry, tak tam, jak jsme viděli při minulé přednášce, v těch numerických simulacích ta penumbra moc nevychází. Tam je ještě trochu problém, čili zatím ani ty numerické simulace vlastně neumožňují rozhodnout se, který z těch modelů je lepší. Takže skutečně, jak už jsem říkal, chce to prostě daleko jemnější a citlivější pozorování a v budoucnu snad uvidíme. No a zítra bychom si právě řekli něco o tom, jaké jsou techniky pozorování s velmi vysokým prostorovým rozlišením, jaké jsou vlastně techniky pozorování rychlostí a magnetických polí. A vlastně na základě toho, jaké jsou existující dalekohledy, přístroje, jaké jsou požadavky na ně. Takže děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Myslím si, že to byl velmi pěkný exkurs do soudobých představ o tom, jak funguje na těch malých škálách sluneční skvrna, umbra a penumbra. Vaše dotazy? Můžu se teda zeptat na jednu věc?
Jo.
Když jsi ukazoval ten model té monolitické silotrubice,
ano.
Jakým způsobem do toho zapadá ten světelný most? No v podstatě ta silotrubice nějakým způsobem může zevnitř erodovat nebo z těch krajů, protože zase, když jsi ukazoval ty snímky, tak tam vlastně krásně bylo vidět, jako kdyby to erodovalo tady ten pravý konec a prostě obrušovalo se to, když to takhle řeknu, jo, že dochází vlastně obrušování k erozi té skvrny. Zapadá to do toho modelu, do toho monolitického, že se tam nějak dostane přeci jenom ta konvekce?
A ono v podstatě, to jak jsem říkal, jak ta skvrna může vznikat z několika fragmentů, jo, tak to je vlastně jako kombinace obojího. Čili si to můžeme představit, že tam máme několik takových silotrubic, ovšem ne těch tenoučkých, ale jako docela podstatných, které se nějakým způsobem jako dostanou k sobě a pak se zase rozpadají. Čili světelný most se asi nedá vysvětlit tím, že by se tam do monolitické silotrubice narvala nějaká konvekce. To by asi nešlo, ale v podstatě to, že ta silotrubice, která tu skvrnu vytvořila, takže je složená vlastně z několika takových silnějších elementů.
Jako když se pečou buchty Honzovi, že se to takhle dá na sebe.
No, to je přesně ono.
Jo, děkuju. Tak, dotaz další případný. Takže pokud jste všemu rozuměli, tak já ještě jednou děkuji za, myslím si, velmi, velmi pěkné povídání.